Iš pranašo Malachijo knygos. Viešpats Dievas sako: štai siunčiu savo pasiuntinį, ir jis praskins man kelią, ir greitai ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate. Štai jis ateina, sako galybių viešpats. Bet kasgi pakels jo ateimo dieną? Kasgi ištvers, kai jis pasirodys? Juk jis tarsi lydytojo ugnis, tarsi skalbėjų šarmas. Jis sėsis lydyti ir valyti sidabro. Jisai apvalys Levio sūnus, išgrynins juos tartum auksą ir sidabrą. Tuomet jie tinkamai aukos viešpačiui atnašas. Tuomet maloni bus viešpačiui Judo ir Jeruzalės auka, kaip senovės dienomis, kaip seniai praėjusiais metais. Tai Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jėzus juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnė, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, bet rūpėjo Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui. Kaip parašyta Viešpaties įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas Viešpačiui. Ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Girdėjote Viešpaties žodį. Mylėjai, ši šventė mums kalba apie tai, kaip kūdikė Jėzaus ir senelio Simeono susitikime įvyksta kulminacija žmonijos istorijoje po pirmosios nuodėmės. Simeonas tarė žodžius: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kas yra Simeonas? Evangelistas Lukas rašo apie jį, kad jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jo asmenyje, kuriam, kaip rašo Lukas, buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsis, kol pamatysis viešpaties Mesiją, mes regime vienintelę pasaulyje tautą, tebelaukiančią Mesijo, garbinančią tikrąjį Dievą. Tačiau panašią nuotaiką turėjo tos epochos visos viduržemio jūros tautos. Visi laukė išgelbėtojo, kuris atkurs žemėje taiką ir tvarką, pajungdamas savo valdžiai visą žmoniją. Tokį gelbėtoją jos matė imperatoriaus Oktaviano Augusto asmenyje, padariusiam galą pilietiniams karams Romoje. Būtent Augustą, o vėliau ir kitus jo įpėdinius, romėnų imperatorius, vadindavo tokiais titulais kaip gelbėtojas, viešpats, Dievo sūnus, Dievas nuo Dievo. Imperatoriai teikdavo dievišką pagarbą, jo kultas buvo oficialus Romos imperijos kultas. Todėl galima kalbėti netgi apie imperatoriškąją teologiją, kuri buvo neatskiriama valstybinės ideologijos dalis. Taigi ne tik žydai, bet ir visa žmonija viduržemio tautų civilizacijos asmenyje pirmojo amžiaus pradžioje suvokė, kad jau yra išsemtos visos galimybės, ar beveik visos, kad jį pateko į aklavietę, iš kurios jį gali išeiti tik Dievo įsikišimu istorijoje. Kitaip tariant, išgelbėjimo laukė ne tik Simeonas. Brangiai, panašią situaciją mes pastebime ir šiandien. Nepriklausome nuo tikybos ir įsitikinimų, priklausomybės vienai ir kitai kultūrai, visi jaučia, kad ne tik ekologiniai, bet ir kiti civilizacijos ištekliai jau yra beveik išsemti, kad gyvename išties globalioje būklėje, visą apimančioje krizėje, iš kurios nerandame išeities. Tikėjimas žmogaus protu ir visuomenės progresu, kuris buvo būdingas 18-19 amžiuje, visam laikui nugarmėjo į praeitį, kartu su totalitarinėmis ideologijomis ir su jų pagimdytais režimais. O vartotojiškoji komforto ir sėkmės ideologija neduoda patenkinamo atsakymo, dėl ko verta gyventi. Kur slypi žmogiško buvimo esmė? Šalia tos, ką dabar stebime, ką mes dabar matome. Dabar vyksta toks procesas. Pinigai uždirbami ir palikami prekybiniuose centruose bei kurortuose. Toks tikslas? Žmonė iki šiol tebeskirstoma į tautas ir valstybės, tačiau šios ribos kuo toliau, tuo labiau darosi sunkiai įžiūrimos. Kur tik mes begyventame, visi mes supanašėjame vieni su kitais ir pagal pažiūras, ir pagal gyvenimo būdą. Be viso šito, idėja, kaip pagrindinė istorija varančioji jėga, tarkime, idėja apie laimingą gyvenimą, akivaizdžiai matome, kad išsikvėpė. Žmonija vidiniai suseno, nukaršo ir pavargo. Ji tapo panaši ne į senelį Simeoną, bet į besistengintį atsijauninti seneliuką, užsitempusi šortus ir skubantį nuo gyvenimo nuskinti paskutinius malonumus, nebemastantį apie greitą teisinčią mirtį ir tuo labiau apie pomirtinį gyvenimą, kurį paskirs Dievo teismas. Ir tai, brangieji, ko gero yra pagrindinis skirtumas tarp mūsų laikmečio ir to, kuriame minėtam senajam žydui šventosios dvasios buvo apreikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpaties Mesiją. Šiandien išgelbėjimo nebelaukiama. Tikintieji galvoja apie pomirtinį pasaulį. Netikintis išskirtinai susirūpinę tik tuo, kaip komfortiškiau įsitaisyti šiame. Tačiau nei tie, nei anie neturi nieko bendro su pirmame amžiuje gyvenusiais graikais ir žydais, o taip pat su pirmųjų amžių krikščionimis, perėjusiais iš mirties į gyvenimą Kristuje ir jo karalystėje jau čia, žemėje. Į tuos, kurie laukia mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo būsimo gyvenimo palaimingame Dievo regėjime. Mums dera pasvarstyti, apie kokį išgelbėjimą kalbėjo Simeonas, paimdamas į rankas kūdikį Jėzų. Ta prasmė, kurią mes suteikėme žodžiui išgelbėjimas ir jo biblinė reikšmė, dėja neturi nieko bendra tarpusavyje. Išgelbėjimas Izraeliui, Simeonui ir pirmiesiems krikščionims tai ne išlikimas po mirties ir nekomfortinis buvimas anapus karsto, kad būtų panašus į prabangų kurortą rojaus sode. Išgelbėjimas jiems tai radikalus tvarkos pasikeitimas čia, žemėje, kuris perkeičia šį nuodėmingą ir pažeistą nuodėmės pasaulį į Dievo karalystę. Šią žemę pilna neteisybės ir kentėjimų į amžiną į gyvenimą, kuris nepavaldus mirčiai, į naują Jeruzalę, kur nebus šventyklos, nes pats viešpats bus šventykla ir avinėlis. Todėl Jėzus Simeonui, viena koja jau stovinčiam karste, nėra pati tinkamiausia ir saugiausia priemonė patekti į dangų. Jėzus Simeonui yra pasaulio išlaisvinimas nuo blogio, šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbė. Senelis mato, kad Jėzus, Mesijas, žydų karalius lauktasis, kuris įsivešpataus visame pasaulyje ir šiam pasaulyje taps šviesa. Ta šviesa, apie kurią kalba apreiškimo knyga, apie naują Jeruzalę, kur nebereikės žibintų nei saulės, nes pats viešpats Dievas juos apšvies. Ir tai, brangieji, ne rojaus metafora, o perkeisto pasaulio vaizdas, kurio perkeitimas prasideda jau čia ir dabar. Ir kurį šitą perkeitimą Simeonas mato gulinčiame ant jo rankų kūdikyje. Be abejo, jis mato ir tai, kokią kainą teks sumokėti Jėzui už išgelbėjimą. Palaiminęs Juozapą ir Mariją, Simeonas jai sako, jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Minčių atskleidimas. Tai ne kas kita kaip Dievo teismas, kuri vėliau buvo pradėta vadinti paskutiniuoju. Tačiau, brangieji, jis turi vietą ne tik ateityje. Jis teismas jau įvyko istorijoje su Kristaus atėjimu. O teismas bus toks, kad šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, rašo apaštalas Jonas. Tokiu būdu savo santykiu su Jėzumi vieni save išteisino, kiti save patys nuteisė. Ir tai vyko ne tik tuomet. Tai vyksta kiekvienu momentu ir dabar. Kristaus teismas yra tiesiogiai priklausomas nuo mūsų teismo Kristui. Nuo mūsų sprendimo, kurį kiekvienas iš mūsų priimame jam savųjų gyvenimo. Ir mes nuo vienokio ar kitokio sprendimo neišsisuksime. Kas yra mums Kristus? Ir kam mes įsipareigojame, sakydami, kad jis yra mano išgelbėjimas? Jeigu tai mums nieko neįpareigoja, tai galbūt mūsų šis išpažinimas yra viso labo tik žodžiai? Kino valdžia mums yra svarbesnė, Kristaus ar Ciesoriaus. Nesvarbu, kaip besivadintų tas Ciesorius istorijoje – karaliumi, generaliniu sekretoriumi ar prezidentu. Kas mes, besivadinantis save krikščionėmis – dangiškos Jeruzalės tarnai ar imperijos, kuri keičia savo pavadinimus, bet nekeičia savo esmės? Krikščionys niekada nebuvo esamos santvarkos priešais. Visa jų kaltė buvo tame, kad jie atsisakydavo pripažinti valdžiai dieviškumo statusą. Nedalyvaudami valstybinėse Ciesoriui dieviškos garbės pripažinimo ceremonijose, krikščionys griovė esamą tvarką. Situacija nuo tų laikų pasikeitė tik išoriškai. Kas sovietiniais laikais nepasmilkė prieš tautų tėvo statulą, buvo baudžiamas mirtimi arba lageriais. Lygiai taip pat dabartinė vartotojiškos visuomenės ideologija reikalauja nusilenkimo saviesiems stabams. Persekiodama kitaip mąstančius, jie ir netokių grubių būdų, bet galbūt dar labiau efektyviais metodais. Kiekviena visuomenė, kiekviena epocha visada turėjo savų būdų manipuliuoti visuomenės nuomonę ir būdų, kaip persekioti krikščionis. Iš tai, kodėl, mėlyjim šių pamokslų klausytojai, mums reikia prašyti dvasių skirimo dovanos. Juk visai neaišku, kokioje visuomenėje sunkiau ar lengviau išlikti krikščionių. Totalitarinėje ar pluralistinėje. Bet kokiu atveju mums prisireiks mokėti atskirti ne tiek šviesą nuo tamsos, kas mums daugiau mažiau aišku, kiek tikra šviesa nuo tariamos. Šviesa tikrojo susitikimo, Simeono su išgelbėtoju, susitikimo, kuriame atsiveria tragiška Golgotos perspektyva ir melaginga šviesa. Ne tik nieko neužsimenančia apie kalaviją, kuris perver sielą, bet ir žadančia apsaugoti nuo visokių nemalonumų, nepatogumų ir trukdymų. Jeigu mes priimame šią pastarąją, tuomet viskas maišosi ir įveda mūsų į paklydimus. Žmogus pasimeta ir praranda netgi savo tapatybę. 20 amžiaus stačiatikių teologas Georgijus Florovskis pirmą pradę nuodėmę pavadino pasiklydusios meilės tragedija. Jis sakė, gimtosios nuodėmės esmė yra visada ta pati – erotiškas susikoncentravimas į save, išdidumas ir pasipūtimas. Iš to galime išeiti tik pareikšdami savo kaltumą. Gal būsi netikslus, bet kiek man žinomas stačiatikiai gavėnios pradžioje švenčia atsiprašymo vienas kitam sekmadienį. Taip ir vadinasi, atsiprašymo vieni kitų sekmadienis. Sutikite, procedūra skausminga, bet išlaisvinanti, iš netikros ir melagingos šviesos. Mėlėjai, Marijos radijo klausytojai ir visi čia susirinkę. Nuo šios grabnyčios šventės, atsiprašau, Kristaus paukojimo, iki gavėnės pradžios beliko kiek daugiau nei 10 dienų. Galbūt proga pasinaudoti bus galimybė išeiti į tikrą nemeluotą šviesą, apie kur šiandien byloja Simeonas. Amen.